May karwapulo taday nga litrato. Tinagtamang ni Jesus danyuri marake espiritu. Lucas 8:26 ade 30:30. Kabalinan na aro nga dagun ade ngaw ta tiyempo dagid John anna si Samson. Si Jesus anatolay. Taday nga agaw. At dyan nyo na amam mo na nga taday nga tolay yu tinakayan na marake nga espiritu. Yaw nga lalaki na malitukak nga sa arubang ni Jesus. Anak kinagina. Anikingwa nikaw Jesus. Anak na kanakatanangan nga Diyos. Amu yaw ira nga espiritu nga si Jesus anak na Diyos. Dinob ni Jesus danyaw nga espiritu tepe patalawad dayan nga lalaki. Danyaw nga espiritu na pelong ira suunag na babi. Danyaw nga babi nakakarera ira tabebay ngamin ira ay nalaggaban. Nasingan na yu ira tatolay nga si Jesus at dyan si kilaban na yisa iro na danyo ira marake nga espiritu. Maski yu espiritu mapakumbaba ira kuna.